треба остерігатися. Я завжди насторожі. Прикрий плечі. Підніми руки догори. Сорочка має бути достатньо великою. Чим більше, тим краще. Ніякої уваги до збуджуючих фантазій грудей. Бо ніколи не знаєш, звідки прийде Оскар. І друзі Оскара. Інколи Оскар переслідував. Інколи на хлопця натикалася випадково. Інколи Оскар спокійно чекав на Анну, і вчителі підсміювалися. Бач, як Оскар уміє любити цю дівчину. Так воно й було. Звісно, про це знали схвальні вигуки, багатозначні погляди. Анна не наважується зав'язати шнурки на взутті біля гардероба, а бере взуття в руки і вислизає першою з класу і біжить на перший поверх у дівчачий туалет. Тільки там взувається, зав'язує шнурівки, прислуховується, як інші йдуть на вулицю, і чи чутно голос Оскара, чи він уже пішов, чи видніє його червона сорочка десь у дворі, чи Оскар залишився чекати. Напевно, що так. Хіба що подумав, що Анна вже пішла додому, тоді він може квапитися слідом, щоб наздогнати Анну. Анна дивиться на годинник і чекає чверть години. Ніхто з друзів Оскара не може чекати більше, валяючись і потягуючись на шкільному подвір'ї. Нікого більше нема на подвір'ї. Анна видивляється на дорогу якомога довше. Чи є там ще хтось, хто б міг помітити Анну? Анна вибирає маршрут, на якому найменш реально зустріти Оскара чи його друзів. Хоча їх можна зустріти де завгодно. У такому глухому маленькому фінському містечку Оскар чи хтось інший у будь-яку хвилину може виглянути з-за рогу. І що тоді, якщо Анна буде одна? Ну, тоді ще можна врятуватися, а якщо це трапиться на очах когось із жителів, чи ще гірше на очах у мами? Ні, це неможливо. Такого не можна дозволити. Анна не стерпить, щоб її батьки побачили, що Оскар робить Анні. Як руки Оскара хапають, пролазять, мнуть і роблять непотребство. Тому Анна постійно насторожена під час прогулянок містом. Вона помічає кожну нову людину, яка з'являється в межах її кругозору. Здригається, побачивши хлопця-однолітка, стає неначе паралізована, застигає на місці, а руки стають холодними і пітніють, коли десь далеко вона побачить таку саму світлу голову, як в Оскара. Але це не Оскар. Хлопець обертається і дивиться з батьком на якісь нові спортивні товари. Занадто кругла голова і занадто високий, щоб бути Оскаром. Мама не помічає, що Анна завмирає, наче статуя, і намагається стати максимально непомітною. Це сором. Те, що робить Оскар. Що роблять його друзі. Це не моя провина, чесно. Я не можу нічого вдіяти з тим, що в молодшій школі в мене першої з'явилися груди. І навіть якщо це закладено в мені генетично, це не значить, що й інше є в моїх генах. Ні, нема того, про що ви думаєте. Ви думаєте неправильно. Тримайтеся подалі від мене. Не можна. Я жбурну цей камінь, якщо не відійдете. Справді кину. Ні, не можна, не можна. Дерев'яні черевички падають на підлогу, стукають із дивним звуком. Мама кинула їх мені прямо в груди, маленькі, чутливі, кругленькі і непристойні груди. Мама пішла на вулицю, і двері ляснули. Дерев'яні черевички з'явилися зовсім неочікувано, без попередження. Я сиділа одна в кімнаті, спокійна, аж раптом черевичок врізався в груди. Вони боліли й раніше. Декілька тижнів тому почав сочитися якийсь жовтий гній. Не знаю, що це, але ні в кого про це запитати. Це занадто стидко. Хоча насправді я не знаю, що в цьому стидкого. Ну, вирішила, що це нижня сорочка з якогось матеріалу, що так впливає. Чи, може, гнійність викликана генами? Кладу вату між грудьми і сорочкою, щоб жовта рідина не проникла через одяг і щоб спідня білизна не липла до грудей. Бо вже кілька разів траплялося так, що гній засихав, і віддирати сорочку від грудей було дуже боляче. Ух! Шви на сорочці тільки погіршують ситуацію. Починаю ходити з розщепіреними ліктями, щоб сорочка менше торкалася грудей. Ой-ой-ой! Протягом року намагалася уникати бігу і стрибків. Але через Оскара мені інколи доводиться бігати. Бо те, що робить Оскар, трапляється вдвічі частіше через оті груди. Перу одяг таємно. В сауну ходжу сама. Перевдягаюся лише наодинці чи в темряві, щоб ніхто не побачив, що відбувається з грудьми. Ватні тампони. Їх треба міняти досить часто, бо вони починають тхнути. Але коли я їх міняю, то треба спочатку намочити і повільно тягти, перш ніж гній витече, і тоді швидко нові на те місце. Використану вату ховаю за шафою. Інколи розглядаю, особливо найбільші тампони, і це так само захоплююче, як для якоїсь дитини куштувати власні шмарклі. Це тривало довго. Не можу піти разом з однокласниками поплавати. Мені треба подивитись щось, але ніколи не кажу, що. Потім беру з аптечки мазь, про яку сказано, що вона підходить і для ран на сосках, і використовую її. Коли запалення минає, викидаю стару вату і купую бюстгальтери. На сосках виразки залишаються надовго. Постава випрямляється, груди виставляю наперед. Я горда. Після схуднення ще більш горда за своє красиве тіло, яке слухається моїх наказів і дозволяє оточенню помічати мене. Мені 12 років. Ми в гостях у бабусі в селі. Це було саме тоді, коли мама жбурнула дерев'яні черевики мені в груди. Хтось на кухні миє посуд. Це має бути бабуся. Посуд дзенькає. Як правило, мама сама мила посуд. Це її робота тут, у селі. Але зараз у мами інше завдання. Вона стоїть переді мною, і вона зла. Я щойно вдяглася, щоб піти з нею до сусідів, взяти 5 літрів молока. Але мамина рука б'є мене по губах, наквацяних червоною губною помадою. Я вже занадто велика дівчинка для таких жартів. Каже, що виглядаю як шльондра. Мене не можна брати з собою, бо тримаюся як іноземка і одягнена невідповідно навіть для того, щоб сходити за молоком. Я думала, що це літо буде таким же, як і всі попередні. В місті ми виглядали б як фінки. В ресторанах, у гостях, у магазинах.